Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қоңғырау тапшыруы. Көмеш қоңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қоңғырау таныштырыр. Көмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин аны алып барам. Сез китап укырга яратасызмы? Мин үзем мәктәпкә кергәнче үк укырга өйрәнгән идем. Бүген дә әдәби китапларны бик яратып укыйм. Сез дә шулайдыр дип уйлыйм. Укыган саен син күбрәк беләсең ич. Күренекле язучы Ибраһим Гази да китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк могҗизаларның берсе дип язган. Чыннан да шулай. Китап бакча. Андагы язулар шул бакчаның гүлләре дип язган Каюм Насыри. Кем укымый, шул бер нәрсә турында да уйламый. Билем алуның иң яхшы юлы уку. Тиеннәрдән сумнар җыелгандай, укылган бөртекләрдән билем туплана. Китап чыннан да ул билем чишмәсе. Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Бала чакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Бигрәк тә ул китапта сиңа таныш хәлләр турында язылган булса, аны кат-кат укыйсы, алар турында иптәшләреңә сөйлисе, шигырьләрен күңелдән ятлыйсы килә. Һәр кеше китапны үзенең иң якын дусты итеп күрергә тиештер. Китап канатлы ул. Китап үзенең канатына утыртып, сине әллә кайларга сәяхәт иттерә. Китап әнә шундый могҗизалы нәрсә ул, дуслар. Дөньядагы иң зур китапханә Россия дәүләт китапханәсе. Аның шүрлекләрендә 22 миллион китап бар. Аларны тезеп кую өчен дә 10 километр озынлыктагы киштә кирәк булыр иде. Дөньядагы иң кичкенә китапханә Хиндстанның Амритсар шәһәрендә. Кыйммәтле мәрмәрдән салынган, бакыр һәм алтын белән бизәлгән бу китапханәдә бары тик бер генә китап саклана. Үзебезнең милли китапханәбез дә хәзер яңа бинада хезмәт күрсәтә. Озак еллар элеккеге бинаның кысан булуы турында күп сөйләнде. Яңа бинада иркен дә, якты да. Яңа мәгълүмати технологияләр кертелүе белән дә китапханәдә үзеңне иркен хис итәсең. Балалар, яшүсмерләр өчен аерым мәйданчыклар, күргәзмәләр кую өчен аерым заллар, төрле форматтагы мәдәни чаралар үткәрү өчен дә урыннар каралган биредә. Татарстан, татарлар тарихы, мәдәнияты турында мәгълүмат туплый торган бердән-бер урын ул безнең китапханә. Биредә 3 миллион ярым китап саклана. Шуларның 110 мине татарча, 80 мине чит телләрдә, калганнары урыс телендәге басмалар. Борынгы бабаларыбыздан калган кулъязма китапларның саныгына да 2700 ләп исәпләнә. Бу зур байлык. Ә сезнең китапханәгә барып, китаплар белән кызыксынганыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, бүген үк берәр китап алып кайтып укырга тырышыгыз. Сез чыннан да үзегезне бәхетле итеп тоярсыз. Чөнки китап сезгә мең төрле сер сөйләр. Моңарчы белмәгән нәрсәләрне ачырсыз. Гыйлем дөньясына кереп чумарсыз. Китап киңәшең синең. Дустың, ярдәмчең синең. Ул хөрмәткә бик хаклы. Кадерле син китапны.
Ишкә күңелем ашылмаслык эшем барса, мин үземне күр алмаслык рухым төшсә, яха чиксәм, йөдәбетсәм бу башымна, уялмыйча җанга җылы ишбер төшкән. Шулы вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам, рәхәтләнеп китә шунда җаным. Укып барган һәр бер юлым, һәр бер сүзем. Була минем юл күрсәтүче ялгызым. Сине башлыйм бу дөньяның ваклыкларын. Ашыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәгъсүмләнәм мин шул шакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ашанышым арта минем үз үземә. Өмет берлән карый башлыйм булачакка. Ашанышым арта минем үз үземә. Өмет берлән карый башлыйм булачакка.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Иҗатка тартылучы балалар чыгышларын тапшыруларыбызда даими биреп барабыз. Бүгенге тапшыруда да шундый дусларыбыз катнаша. Дине Кадырова да төрле авторларның нәни парчаларын, шигъри әсәрләрен өйрәнәбез ди. Әйдәгез аның матур сөйләменә игътибар итик әле.
Сез төшкәндер күктән көн багышлар, сез җирдәге нәни кояшлар. Ям истеп кырга, бакчаларга, уйный сары шуклар, алтын уклар, кин багышлар, сизге бу жердеги барша жаннар, якыннар бит, дуслар. Шул жаннарнын уй хислерин жиеп, башларыгыз ийиле кин багышлар. Сүрүлгенде куяш койнарлыгы, сирбегисиз, яңа юанышлар, сары шукларыгыз, тагын-тагын вагъда итсин илге куанышлар. Сүрелмегез, нени куяшыклар, кин багышлар, кин багышлар. Мин 10-нчы татар рус мәктәбендә укыйм. Мин татар теле һәм әдәбиятны яратам, күбрәк әкиятләр яратам, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне укырга бик яратам.
Карина да татар шагыйрьләренең шигырьләрен яратып өйрәнә икән.
Елак фасыл. Гаҗәп кенә бу кыз ышанычсыз, 40 алдар әдәм диярсең. Кояш нурын сибә, кыз йылмая, урамнан һич килми керәсе. Ул да булмый, җитез кашкын төсле, кояш бик тиз каша югала. Күз яше кояшы елак кыздай, көн каш күзен җыерып ала. Салкын тамчы сискәндереп куя, бит очларын ялы яратып. Ул да булмый бездай яңгыр кыя, җир йөзенә сагыш таратып. Кинәт килеп чыккан җите җил дә үз эшенең шипшин остасы. Болытларны куа сибелә нур, ачылгандай күкнең капусы. Мин дүртлеләр һәм бишлеләргә укыйм, үзем йөзүгә җирим. Дусларымны яратам, дусларым күп. Мин математиканы яратам, анда миңа төрле биремнәрне шишәргә кызык.
Илмира да театр түгәрәгенә яратып йөрим ди. Аның «Куяннар мәктәбе» дигән шигырын тыңлыйк әле.
Олам буйлап элдерә, кырлар буйлап йөгерә. Кырда кала эзләре, уйнап үтә көннәре. Ник ялкаусың син, куян? Мәктәпкә дә йөрмисең. Бер кишергә бернең кушкач, ничә була? Белмисең. Оча куян телгә килә. Ул бит сөйләшә белә.
Мин кибеткә бардым, бер бакча китап алдым. Кара урманда мәктәп бар. Без укыйбыз анда. Тілкі туди әкиет сөйлей, аю имтихан ала, бұры абый директор, бұшы тарих ұқыта, тұқыран ісе мисал шеше, башын қашы бұтыра. Дәрісләр дұған тілді, яратабыз, білігіз, урман тілі, буладыр бұл, біздің дұған тілібіз.
Миләуша Закирова ісе үз ана тілібізді ұқып, язушы шағырлар біздің әсірлер білен танышу, үзе бер дөнья дип түгәрәккә бик теләп йөри.
Киң болыннарда, урман кырларда, агачлар, гөлләр кипеп сулдылар. Уйсу җирләрдә, елга, күлләрдә, Күзге салқыннан сулар тоңдылар, күннәр суынды. Безне қалдырып, құшлар да кетті.
Мен бек жырларға яратам, музыка мәктәбіне йөрем. Менім иң яратқан дәрісләрім ол татар тілі һәм әдәбиәт. Чөнки татар тілі ол минем туған тілім. Мин бу түгәрәктә күп кешеләр белән таныштым. Анда без шигырьләр өйрәнәбез, тагын күп нәрсәләр.
Менә шундый талантлы дусларыбыз бар безнең. Олар әбәттә китапханәгә дә йөри, язучы шагыйрьләребезнең иҗатларын да яратып өйрәнә һәм тырышып укыйлар да. Ә без аларга бары тик уңышлар теләп калыйк. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сентябрь айында яңа уку йылы башлану белән бергә без урманчылар көнен зурлап билгеләп үтәбез. Ай дәвамында шул уңайдан төрле чаралар уза. Республикабызның яшь урманчылары да өлкәннәр белән беррәттән табигатьне, аның байлыкларын саклау буенча күп төрле эшләр башкаралар икән. Яшь урманчы Айнур Гыззатуллин шулай ди.
Мин ике тапкыр конференцияга бардым. Бик кызык инде.
Нинди эш белән шөгыльләнәм?
Мин экология буенча, табигатьне саклау буенча инде.
Урманнар үссен өчен нәрсәләр эшләргә кирәк?
Күбрәк посадкалар утыртырга дим инде, питомниклар ясарга. Урманнарны күбрәк сакларга, патрульләр ясарга инде күбрәк. Мусорларны әзәйтергә инде. Урманда бик күп калдыралар, чүп.
Сез чүпчардан чистарту эшләрендә катнашасызмы?
Әйе, безнең трудовой десантлар була. Без экологический группа белән трудовой десант үткәргәнек. Поселокның урта урамыннан без 76 капчык чүп җыйдык. Ул Кама буена хәтле, 2 километр буена.
Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман, төннәр буе, көннәр буе шаулый да шаулый урман. Ярсыганнан ярсый барган тылсымлы бер көй сыман, киләчәк өчен борчылып шаулаган икән урман. Әйе, әлеге шигырьдәгечә без дә урманның хәлен белер өчен аны саклаучылар, яклаучылар белән очрашып, башкарган эшләрен күреп кабат сөенәбез. Рәхмәт аларга.
янабыз. Бул сабыр, сабыр гына. Син ятим түгел, без булганда.
Хәзер иң нәни җанияләре микроблар турында сөйләшеп алыйк. Микроб ул бик кечкенә тере организм. Бу исем белән без бактерияләрне дә, вирусларны да, нәни гөмбәләрне дә атыйбыз. Бактерияның барлыгын 17-нче гасырда ук Антони Левенгук исемле галим аша. Шул чордан башлап микроблар турында бик күп языла һәм алар хәзер дә өйрәнелә. Микроблар тереклекнең башы. Озон катламы һәм атмосфера булмаса, кояштан килгән ультрашәмәхә нурлар теләсә кайсы ДНКны юкка чыгарга сәләтле. Әмма микроблар хәйләкәр затлар, чөнки аларның кайберләре әллә нинди шыкыр шыңгылларда тереклек иткән. Караңгы вулканнарда яшәп, анда водород белән тукланганнар. Бактерияләрнең файдалы икәнен дә онытмыйк әле. Мәсәлән, нәкъ менә бактерияләр ширемәләрне минераль матдәләргә әйләндерә. Бу матдәләрне аннары үсемлекләр тамырлары белән туфрактан үзләренә сиңдерә. Туфрактагы микроблар азотны йотып, азотлы кушылмалар бүлеп чыгаралар. Нәтиҗәдә туфрак азот белән байый. Бу исә уңдырышлылыкның артуына китерә. Микроблар турында берничә кызыклы факт әйтеп үтегендә. Алар судан башка яши алмый. Микроблар бик каты суыкка да чыдыйлар. 200 градустан түбәнрәк тә дә исән калалар. Микробларны 20 сәгать буе суда кайнатсаң да исән калалар. Һәр кешедә якынча 2 килограмм микроб яши. Менә шундый кызыклы күзәтүләр сезгә, дуслар. Булар сезгә белемегезне арттыру өчен ярдәм итәр. Кемеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганезинова әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!